ιδιαίτερη προτίμηση του Γιάννη Τζανετάκου στην, όχι απλώς rock μουσική, στην hard rock μουσική. Εδώ
γιατί
πέρα,
όμως θα μας πει η θελετή,
για να, να μου δίνει ρυθμό, επειδή όταν έκανα εκπομπές ήμουνα μόνος μου και ήταν σχολιαστικές, και για να έχω ένα ρυθμό ραδιοφωνικό θεωρούσα την σκληρή μουσική ως αναγκαίο βοήθημα υποπόδιων και με αποτέλεσμα βέβαια να μην έχω οξία ακοή, για να μην πω ότι είμαι κουφός από το ένα.
Και hard rock μουσική σας
χαράζε. Ναι. Λοιπόν, κάτι λέγαμε πριν, όχι λέγαμε των πραγμάτων, αν υπάρχει διαφήμιση δεν υπάρχει, και μπορώ να πω ανεκδοτολογικά με το θέμα της διαφήμισης ότι ο 984 υπήρξε σαρωτικός στην κυριολεξία, στην απόσπαση διαφημίσεων. Οι εισπράξεις του εκτινάχθηκαν
με 90% ακροματικότητα και
την οποία την κράτησε βέβαια χαμηλότερη όταν έπειτα από ένα χρόνο άνοιξαν οι ιδιωτικοί συγκροτήματος Λαμπράκη, ο Top FM και ο Αντένα του Μακαρίτη Κυριακού. Αλλά θα δούμε, μπορεί να ενδιαφέρει τον οικονομολόγο της παρέας πως ένας επιχειρηματίας πιάνει στον αέρα, μυρίζεται
την ευκαιρία,
αναφέρομαι στον αείμνηστο Κοντομινά, ο οποίος είχε μία πορεία για την οποία διάφοροι μπορεί να έχουν ενστάσεις και τα λοιπά.
Τότε είχε τα πάνω ήτανε, του και τα κάτω του, να το πω εγώ.
Ναι. Ήτανε επικεφαλής μιας πολύ γνωστής ασφαλιστικής εταιρείας, δεν την κατονομάζω διότι
υπάρχει
είναι,
και σήμερα υπάρχει, ναι.
Ο οποίος ζήτησε από τον τότε υπεύθυνο και δημοτικό σύμβουλο και πρόεδρο της εταιρείας διαφημίσεων και τουρισμού, στον οποίο για λογιστικούς λόγους είχε ενταχθεί ο 984 για να έχει αφημί και τα λοιπά, ομοίως αείμνηστο Νίκο Απέργη, να είναι ο πρώτος διαφημιζόμενος από μη κρατική ραδιοφωνία με ένα πολύ μεγάλο, όχι ο μόνος, ο πρώτος, και ένα πολύ μεγάλο διαφημιστικό πρόγραμμα, αν θυμάμαι μπορεί να ήταν ύψους, ξέρω εγώ, 1 εκατομμυρίου δραχμών.
Πολλά χρήματα,
έτσι,
τότε.
Πολλά χρήματα κατά αντιστοιχία.
Ναι.
Και έτσι διαφημιζόταν η εταιρεία του αυτή εντόνως, και το λέω διότι δημιουργήθηκε ο ένας μετά τον άλλον, πως είναι η διαφημιστική αγορά και τα λοιπά, και
δημιουργήθηκε μια νέα αγορά.
Πολλά από τα έσοδα του 984 αξιοποιήθηκαν με απόφαση του Εύερτ σε άλλους τομείς δημοτικής δραστηριότητας. Θρυλείται ότι μπορεί να καλύφθηκε και ένα μέρος της δαπάνης του δρομέα του Κώστα Βαρότσου από τον 984, έτσι, για να μπούμε και σε πιο πεζά θέματα αλλά να αφήσουμε τα λεφτά.
Πάμε στο κλίμα εκείνο των πρώτων ημερών και μεταξύ των
αν υπήρχαν
δεδομένο
αντιδράσεις,
παρεμβάσεις δεν υπήρχαν από την δημοτική αρχή, δεν υπήρξε και κανένα παράπονο, γιατί εγώ είχα μια προσωπική σχέση από το παρελθόν με τον Εύερτ, παρά τις πολιτικές μας τοποθετήσεις που είχαμε, που ήταν διαφορετικές. Εγώ ήμουν στο χώρο του κέντρου, στέλεχος, και ο Μιλτιάδης ήταν στο χώρο της συντηρητικοφιλελεύθερης παράταξης, το λέω κομψά.
Δηλαδή δεν ένα έφτασε πρόβλημα, κάποια στιγμή, όμως, δεν έφτασε κάποια στιγμή να πείτε δήμαρχε, σας παραδίδω το σταθμό.
Κοιτάξτε, αυτό έγινε προτού ανοίξει ο σταθμός, όταν δεν ξέρω με ποιον εισήγηση ο δήμαρχος ζήτησε από 2-3 γνωστά ονόματα συντάκτες παραπολιτικών σχολείων από συντηρητικές εφημερίδες οξύτατων πολιτικά και κομματικά, οξύτατων μέχρι υβριστικότατων. Όχι ότι δεν υπήρχαν και από την άλλη πλευρά, υπήρχαν. Και μου λέει να βάλουμε αυτό να γίνει ζωντανότερο το ραδιόφωνο. Του λέω, δήμαρχε, το ήθος του σταθμού, τον οποίο επεξεργαζόμαστε και ελπίζουμε ότι θα βγει στον αέρα μεθαύριο, δεν επιτρέπει να υιοθετήσουμε συνεργασία με τους συγκεκριμένους συναδέλφους, και αν επιμείνεις εγώ παραδίδω το σταθμό έτσι όπως είναι παραμονές λειτουργίας και μπορούν άλλοι συνάδελφοι να το κάνουν. Το δέχτηκε, ήταν λογικός άνθρωπος, το δέχτηκε, ή μπορεί να πω εντός εισαγωγικών ότι συναισθηματικοπολιτικά εκβιάστηκε, ας πούμε έτσι. Είναι βαριά, αλλά επειδή έβαλα το συναισθηματικά, η εκβίαση πέφτει. Δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με τις απαγωγές και τις...
Μετά όταν λειτουργήσε ο σταθμός,
λοιπόν, μετά όταν λειτουργήσε ο σταθμός, οι κύριοι και η κυρία που ήταν σε διαφορετικές εφημερίδες, είτε εν υπογράφος είτε πείθοντας διευθυντικά στελέχη, άρχισαν μία λυσαλαία και κακόπιστη επίθεση εναντίον του 984, η οποία στην πορεία κατέρευσε, διότι οι εξετάσεις που έδινε ο 984 θεωρήθηκαν επιτυχής. Ο σταθμός προήχθη, ας πούμε, και αυτοί έμειναν πίσω. Βέβαια, ένα διαρκές πρόβλημα, το οποίο είχε και μετέπειτα επιπτώσεις, ήταν η καλλιεργούμενη επιφυλακτικό εχθρότητα μεταξύ Μητσοτάκη Εύερτ. Είχε κυριαρχήσει στην αντίληψη των επιτελικών του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας η αντίληψη ότι ο σταθμός ιδρύθηκε για να ενισχύσει τις φιλοδοξίες του Εύερτ για την αρχηγία και να υποσκάψει το κύρος και την ηγετική παρουσία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ανακριβέστατο. Ούτε ο Εύερτ το ζήτησε αυτό ποτέ, ούτε όμως και τα στελέχη του σταθμού έδειχναν ότι θα ήταν διατεθειμένα να παίξουν ένα τέτοιο παρασκηνιακό παιχνίδι, εκθέτοντας αυτούς, ας πούμε, και παίρνοντας μια σφραγίδα επαγγελματική ανεξίτηλη για το μέλλον. Αυτό προσπάθησα να το μεταφέρω και στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον οποίο γνώριζα από τα φοιτητικά μου χρόνια, την περίοδο του ανενδότου μέσω της εφημερίδας Ελευθερίας του Παν Κόκα και τα λοιπά. Ζήτησα να τον δω, τον είδα, συζητήσαμε περίπου 2 ώρες και προσπάθησα αυτό ακριβώς να του μεταφέρω. Δεν νομίζω ότι τον έπεισα. Δεν νομίζω.
Υπάρχει και ένα γεγονός το οποίο μας το λέγατε. Υπάρχει ένα γεγονός το οποίο ο ίδιος ο Μιλτιάδης Εύερτ το εξέλαβε ως μια προσπάθεια υπονόμευσης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
Ναι. για πρώτη φορά το Νοέμβριο του 87 στην επέτειο του Πολυτεχνείου, αρχηγός της συντηρητικοφιλελεύθερης παράταξης αποφάσισε και αποτόλμησε να πάει στο Πολυτεχνείο και να καταθέσει στεφάνι στο φερόμενο ως μνημείο της 17ης Νοεμβρίου εκεί στην είσοδο την κεφαλή προσώπου που είχε ετοιμάσει ο Μέμος Μακρύς, ένας αείμνηστος κι αυτός όπως οι περισσότεροι που αναφερθήκαμε, όπου εκεί νεολαίοι αντίθετοι, δεν ξέρω αν ήταν του Πασόκ ή της αριστεράς ή εκολαπτώμενοι αναρχικοί, για αυτούς που λέμε τώρα και κουκουλοφόρους, τον υποδέχθηκαν με βροχή από νεράτζια, διότι οι νεράτζιες βρίθουν και στον περίβολο της οδού Πατησίων του Πολυτεχνείου. Ο ρεπόρτερ μας, ο οποίος ήταν εκεί και παρακολουθούσε ανεβασμένος στα κάγκελα για να έχει οπτική, στην τηλεφωνική επικοινωνία από περίπτερο, έτσι, παρακαλώ, δεν είχαμε κινητά, τα κινητά είναι του 90, μετέδωσε την είδηση στη ροή του δελτίου 6 ώρα, 7 η ώρα και τα λοιπά. Λοιπόν, προκαλείται σεισμός στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας για την συκοφαντία και την υπόσκαψη που επεχείρησε ο 984 εναντίον του Προέδρου και τα λοιπά. Επικεφαλής ήταν ο ύμνηστος Βούλτεψης που ήταν υπεύθυνος γραφείου τύπου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο Κασίμης αναπληρωτής και μετέπειτα βουλευτής και υπουργός. Στον Εύερ προκλήθηκε όχι μόνο αμηχανία αλλά οργή. Με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει: Γιάννη, σ' αγαπάω, σε εκτιμάω, αλλά εάν είναι ψέματα αυτό, ο σταθμός από σήμερα το βράδυ κλείνει. Έρχεται η τηλεόραση δελτίο ειδήσεων των 9, μοναδική η ΕΡΤ τότε, και δείχνουν την βροχή και δείχνει τον Κατσίμη με μια ομπρέλα να προσπαθεί να προστατεύσει το Μητσοτάκη και τα λοιπά, όπου βεβαίως επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ, το οποίο οφειλόταν σε έναν αδίκως και προώρος εκλειπώντα συνάδελφο, τον Κώστα Διαβολίτση, που ήταν και στέλεχος στην κυριακάτικη ελευθεροτυπία, ο οποίος πέθανε με συγκοπή καρδιάς πάνω στο μικρόφωνο της ελληνικής ραδιοφωνίας, της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ δηλαδή, στην Αγία Παρασκευή. Αυτό ήταν ένα, και κάθε φορά που το σκέπτομαι πόσο άδικα πήγε ο συνάδελφος αυτός νεότατος, και πόσο, δηλαδή, χωρίς να το θέλει προκάλεσε μια
αναστάτωση,
έκανε απλώς τη δουλειά του, όπως σεμνίνομαι να το λέω, έκανα και εγώ, γιατί έχει τη σημασία του τη δουλειά μου, όταν Κυριακή ευρισκόμενος εδώ στην έδρα του σταθμού, στη
Λιωσίων,
σε έναν ημιόροφο που βρισκόμασταν και στούντιο και σύνταξη, διότι δύο δημοσιογράφοι και στελέχοι του καναλιού 15 δυστυχώς δεν ήταν τόσο επαγγελματικά συνεπείς και ευαίσθητοι, και ενώ τους είχε ανατεθεί η επισκόπηση τύπου της Κυριακής, μερικές Κυριακές απροειδοποιήτως δεν εμφανίζονταν, οπότε αναγκαζόμουν εγώ να βουτάω το το σώμα των εφημερίδων και ήταν πολλές τότε σκασμένο. Πρίμα Βίστα να κάνω επισκόπηση τύπου. Και έτσι βρισκόμουν και τις Κυριακές εκεί, γιατί δεν είχα εμπιστοσύνη. Τώρα εξελίχθηκαν, κανένας δεν πάει χαμένος.
Κανένας δεν πάει χαμένος.
Και ένας εξελίσσεται, εισέτη. Λοιπόν, δέχομαι ένα τηλεφώνημα. Κατεβείτε, κύριε διευθυντά, στην είσοδο του σταθμού. Κάτι υπάρχει για σας. Και πράγματι κατεβαίνω και βρίσκω ένα μικρό φάκελο από τους χακί. Ανοίγω, βλέπω μέσα μία κασέτα. Είχα κασετόφωνο και το βάζω μπροστά. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι η συνομιλία ενός διατελέσαντος ανωτάτου κυβερνητικού στελέχου σε διοικητική θέση, όχι θέση υπουργείου, αλλά ανωτάτου επίπεδου, ο οποίος είχε μετάσχει στο αντιχουντικό κίνημα, το φοιτητικό, και έτσι τον είχα γνωρίσει εγώ και γνώριζα τη φωνή του, και μιας κυρίας ελληνοαμερικανικής ομιλίας,
προφοράς,
προφοράς και τα λοιπά, όπου εκεί γινόταν ανασκόπηση, περιγραφή, ρύθμιση του πώς θα πήγαιναν τα 2 εκατομμύρια δολάρια τα οποία προόριζε ο επενδυτής στο χώρο του τύπου και των τραπεζών, Κοσκοτάς, στον έναν αντιπρόεδρο τότε της κυβέρνησης, ο οποίος θα έφερνε μία κουτσοδιάταξη η οποία πέρασε στην ιστορία ως κουτσονόμος, που διευκόλυνε τον καταχραστή των χρημάτων της τράπεζας Κρήτης στο να αποδείξει εντός εισαγωγικών ότι τα χρήματα αυτά εισήχθησαν εξ Αμερικής. Εκείνη την περίοδο γινόταν ανάκριση, ήταν
εμπορία.
Το ακούω λοιπόν αυτό, δεν σκέφτομαι τίποτα, δεν μιλάω με κανέναν, κάνω μία εισαγωγή και το μπουμπουνίζω.
Α, αυτό
στα
είναι.
Ερτζιανά. Παίζοντας κορώνα γράμματα κι εγώ, δηλαδή, διότι μπορούσαν να υπήρχαν διάφορες αντιδράσεις και τα λοιπά. Καλό και την μία υπάλληλο που είχαμε, που εκτελούσε και χρέη γραμματείας, από το σπίτι της Κυριακή, και άρχισα να απομαγνητοφωνώ ο ίδιος
τη
συνομιλία αυτή, και αυτή δαχτυλογραφούσε, να τα έχουμε έτοιμα να τα στείλουμε Κυριακή απόγευμα στις εφημερίδες, και τη Δευτέρα το πρωί ήταν σε όλες πρωτοσέλιδα, και εγώ το πρωτότυπο και μία κόπια της απομαγνητοφώνησης το πήγα στους δύο αντισαγγελείς εφετών τους, θυμάμαι σαν τώρα, δηλαδή τον Δωρή και τον Κουβέλη. Καλή τους ώρα των ανθρώπων, εάν είναι
ζωή,
εύχομαι, γιατί έχουν περάσει 35 χρόνια. Τότε ήταν 50. Εκεί λόγω ο βαθμός αυτός, εκεί γύρω στα 50. Μπορεί να μην είναι ζωή. Και πλέον πήρε μια τέτοια τροπή. Ο κυβερνητικός παράγοντας σε κάποια φάση προφυλακίστηκε, διότι θα έπαιρνε από τα 2 εκατομμύρια κάπου 100.000. Δεν καταδικάστηκε, διότι με απολογητικό υπόμνημα από τη φυλακή, φαίνεται, για να το πω ελαφρυντικά, υπό την πίεση και τέτοια, έδωσε, όπως λένε οι μάγκες μέσα στις φυλακές, έδωσε τον Κουτσόγιοργα και την όλη διαδικασία και τον Κοσκοτά, του οποίου είχε χρηματίσει δικηγόρος, γιατί νομικός είναι, τους έδωσε εν ψυχρό και αποτέλεσε ακρογωνιαίο λίθο της δικογραφίας, και θα έλεγε κάποιος κακόπιστος ότι μπορεί να συνέβαλε και στον πρόωρο εν δίκη θάνατο
του Μάγιου Κουτσόγιοργα.
Αγαμέμονος Κουτσόγιοργα.
Έχει μείνει ένα λεπτό.
Ο άλλος, ο ήρος,
ναι,
ο Δόσας,
ναι,
ευδοκιμεί παρακαλώ.
Και σήμερα.
Επαγγελματικά και πολιτικά επεσχάτων.
Μάλιστα.
Από τότε, ότι με πήρε τηλέφωνο διαρκούσης της μετάδοσης, το παραδέχτηκε, αλλά αυτό δεν ήταν να το επικαλεστώ και τα λοιπά. Του λέω, του εξήγησα ότι εγώ ήμουν υποχρεωμένος, είπα το όνομα διότι ήξερα τη φωνή. Η άλλη προέκυψε από τα συμφραζόμενα ότι ήταν η σύζυγος, η Εκατερίνη Κάθη Κοσκοτά. Τώρα του την είχαν στήσει, δεν το αποκλείω.
Όλα τα
υπεκλάπη, πώς να υποκλαπεί, από ποιον? Αυτός ο οποίος έκανε τις υποκλοπές
ήταν κυβερνητικός.
Ο Τόμπρας ήταν διοικητής.
Στον Ετέκλεπτα και άλλοι τότε προφανώς.
Στον 1984 το προϊόν της υποκλοπής. Βέβαια τότε δεν είχαν αυτή την νομοθεσία την,
ναι,
περίπλοκη που είναι τώρα.
Προσωπικά δεδομένα και τα λοιπά.
Ναι, τα υποκλοπία και τα λοιπά. Και τέτοια δηλαδή. Κάναμε τη δουλειά μας, προσπαθήσαμε να κάνουμε τη δουλειά μας, όπως κάναμε και τη δουλειά μας όταν ένα πρόσωπο της επικαιρότητας, όπως ήταν τότε η κυρία Λιάννη, δέχτηκε, διότι ήταν φίλοι, τα μετέπειτα δεν μας αφορούν, με τον Λαζόπουλο, ο οποίος είχε εκπομπή στον 1984, να της πάρει μία
συνέντευξη
κατ' ουσίαν μη πολιτική. Μεταδόθηκαμε λοιπόν αυτήν την συνέντευξη και έγινε σεισμός, σεισμός, διότι 1984 ξέπλαινε
τη
Δήμητρα Λαλιάννη και λοιπόν τον Ανδρέα Παπανδρέου, ας πούμε, παραμονές παραμονές εκλογών, ενώ ήταν μια δημοσιογραφική επιτυχία, ήταν η πρώτη.
Εννοείται.
Ηλεκτρονική συνέντευξη είχε δώσει κανένα δυο σε εφημερίδες προσώπου, το οποίο διαδραμάτιζε τότε, μας άρεσε, δεν μας άρεσε, κρίσιμο
ρόλο στα πολιτικά πράγματα.
Αυτό ήταν μια θριαλίδα για τη θέση μου. Ο Εύερτ είχε φύγει, μετήχε στην κυβέρνηση Τζανετάκη, δεν ήθελε
φασαρίες,
ανάμειξη στα της τσάτου 1984, αποφασίστη έτσι από κύκλους ο γενικός διευθυντής της του 1984 να μεταταγεί σε επίπεδο τμήματάρχη δημοτικής υπηρεσίας.
Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να συζητάμε τον κύριο Τζανετάκο ένα-δύο ώρα ακόμα πολύ εύκολα, αλλά δυστυχώς έχουμε καταχραστεί.